У той самий час, як рицар Даніл, порушивши хресне цілування, заковав князя В'ячку в кайдани, над ним з лівських городішчів, якою цудом оцаліла у дремучих лясах, сівистогадовий старейшина гадав на огні і воді об льосі і будучині свого народу. «Бачу велізну чорну курицю», – шептав він пустим беззубим ротом. «Яна виходить з морських хваль, яна вишей за самою високою сосну наших лясов. Ось припинилася, сіла в пясок, закудахтала і несеться. Не яєчки викочуються на пясок, а тевтонські рицари. Їх не злічить. І як пяску на морськім березі, гора лівом, де наші бої, де наші герої? Бачу берег, туман, чайки плачуть, шепчеться пісок у дюнах. Бачу мужчину і жанчину. Дітей нема. Хто гэта? Гэта ліви. Гэта все, що засталося від шматлікого могутного народа. Гора лівам. І сівий старейшина потушив святий огонь. Вилив святую воду і заплакав. Князь В'ячка не ведав про гадання старого ліва. Князь В'ячка не плакав. На руках і ногах у його були железні кайдани. І він сидів, глибоко задумавшися, у повозці на твердому клубку злямчаної мокрої трави. Його везли у Ригу. Шире мокре небо плело над головою. Блищали лати і м'ячі кнехтів рицара Даніїла, які оховували полонного. На мокрим коні під'їхав до В'ячки граф Пірмонт. Запитався. «Може, князь хоче попити води?» «Братіло твой хаврусник, усю воду випив у дзвіне», отказав В'ячка і замовк до самої Риги. У ланцугах його везли по той самой землі, де он недавно з м'ячом у руце на хутконогім войскім коні і мчався штурмувати Гольм і Ригу. «Чому тут на гэтых берагах шмат бурштину?» – подумав раптом зняволений князь. «Гэта сльози людей, які запеклися під вітром і сонцем». Знов дзяцінство пригадалося йому. Успамінами про дзяцінство аховував, агароджував ён свою душу ад жорсткай скрухі і знявае палону. «Страшні казки», – розказувала карміцелька Маланка, нахилялася над хлопчуковським ложком і починала, приглушуючи голос. «Прийде кокоть, борода з локоть, а в очі по яблику». «Хто такі кокоть?» – спалохана шептав В'ячка, і серце аж розривалося від прочування нечого незвичайного, нечого жахливого. «Спі, не ведаю», – тихо відказувала Маланка, – «а завтра з тобою махалку зробим, каб вовкалак до терма не підбігав». І раніцою, як тільки княжич прочинався, вона знаходила старий битий горшок, насипала його гарячого вуголля, В'ячка прив'язував горшок до вяровки, яны маленькі княжич і стара кармітелька чекали, як змовщики, вечора темри. І потім В'ячка, уздригуючи від нетерпливості хвалювання, виходив на темний пустинний двор, моцно стискав у руце веровку і починав широко розмахувати своєю махалкою жаровней. Здавалося, у змроку над землею со свистом проноситься вогнений іскристий твар страшидли. Однойчи гэту їхню забавку височив князь Борис. «Терем спаліць хочеться!» – грозно закричав ён, моцно батьковською рукою схапивши В'ячку за вухом. «Ми вовкалака отганяєм!» – зморшився від болю В'ячка. «Вовкалака? Якого вовкалака? Гэта ти, трухлявая колода, подвучваєш малога!» І князь, не роздумуючи, одважив старой кармітельці звонкую оплявуху. Усю ноч Маланка проплакала, потім з невеличкой карчаї випила меду з маком, заружовілася, повеселела, довірливо сказала В'ячку. «Добрий мед випила, і бытцам святий Божечка босонож по душі пробіг». «Ніякого вовкалака нема», – назавтра полагоднявши навучив князь Борис маленького сина. «Не княже справа слухать казки смердов. Яны, темные смерды, выдумали вовкалака. Левячка твердо веду, вовкалак есть. Это князь Усяслав Полоцкий, Усяслав Чародей, який неколи жив и воевал на тутейшей земли, прымая в облик вовкалака, бегая всю ночь от Полоцка до Киева, от Двины до Варажского мора, аховывая от чужинцев свою державу. Покуль бегая, покуль не спить, покуль кричить под небом волколак, будут стоять и Полоцк, и Друсяцк, и Менск. Аднойчы старэйшы Вячкаў брат княжач Васілька пачаў усім казаць, што яго, Васільку, укусіў у лесе ваўкалак. Выскачыў за куста, зваліў з ног і хапануў зубамі за левую пятку. «Не верыце?» – пытаўся Васілька у баярскіх дочак Васіліны і Дабраславы. «Зараз я вам пакажу». Ён паказаў дзяўчынкам пятку, на ёй і сапраўды была невялікая крывавая ранка. Васіліна з Дабраславаю бляднелі ад страху. «На мяне цяпер іншы раз нешта находзіць», – таймнічы шаптаў Васілька. «Ідуці у церамі ці ў лесе, і раптам адчуваю, нібы іклы ў мяне ў роце вырастаюць, нібы даўжэзныя кіпцюры на пальцах праклёўваюцца, і так хочацца завыць, закрычаць, некага ўкусіць». Яны ішлі лугавой сцяжынкой непадалёку ад гарадскога вала. Звінелі чмялі, пырхалі стракозы. Пасля недаўняга дажджу былі рассыпаны па лузе невялікія лужынкі, быццам кавалачкі блакітнага шкла. Раптам Васілька грозна абшэрыў зубы, упаў на зямлю і, стаўшы на чацвярэнькі, загаўкаў, завыў. Васіліна з Дабраславаю абамлелі, потым іх адлівалі вадою, а князь Барыс уласнаручна сек Васільку па голай скуры лазою і прыгаворваў. «Будзеш хлусіць, будзеш баярскіх дочак палохаць, кажы, хто цябе ўкусіў?» «Ой, татачка, ніхто мяне не кусаў», – прасіўся, вішчаў Васілька. «Гэта я пятой на драўляны калок наступіў». Ішло лета за летам, падрастаў Вячка і больш не баяўся ваўкалака. Наадварот, шукаў з ім сустрэчы. Любіў ускочыць на каня і без сядла імчаўся ў лугі на лясныя паляны. Змрок стукаўся ў грудзі, кажаны віліся над галавою. Спалоханай зайцы і казулі ратаваліся хто як мог. Кіпеў над галавой нябесны блакіт. Уздрыгвала зямля, чулася бушаванне ветру ў далёкіх лясах. А ён імчаўся, імчаўся. Ён рос і пачынаў разумець сваю зямлю, свой край, людзей гэткага краю. Працавіты, мужны, цвёрды народ бачыў ён вакол сябе. Чалавек да чалавека падбіраўся тут, як каменьчык да каменьчыка. Нязломнаю сцяною ставаў полацкі люд на шляху прыблудаў таўтонаў, хцівых ненажэрцаў, якія чорнымі вужакамі хацелі прапаўсці на ўсход па берагах Дзвіны. І калі споўнілася Вячку 16 сонцавароту, пакляўся ён у Полацку святой Сафіі, што да апошняга дыхання будзе бараніць сваю зямлю. У рызе Вячку павезлі на епіскапскае падвор'е. Выйшлі з капэлы Альберт з Генрыхам, і Альберт, наліваючыся жорсткай чырвання, закрычаў кнехтам: «Раскаваць!» Падбег да князя, сам паспрабаваў зняць з яго ланцугі, але жалеза ёсць жалеза, і давялося чакаць каваля. Тоўсты нетаропкі каваль прыйшоў з усім сваім інструментам, выцер мяккім кулаком бліскучы ад поту лоб, ні разу не глянуўшы Вячку ў твар. Раскаваў яго. Кукіноцкага князя павялі ў пакоі епіскапа. Вячка расціраў знямелыя ад халоднага жалеза рукі, у якіх, здавалася, спынілася кроў. Ён быў як у нейкім сне. Ішоў, дыхаў, бачыў людзей і бачыў вінтавую лесвіцу перад сабой. Бачыў высокія дзверы, на якіх былі выразаны крыжы і анёлы. Ён бачыў, як нямы служка епіскапа неловка спатыкнуўся на парозе, ледзьве не ўпаў, і епіскап так глянуў на служку, што той пабялеў. Вячка сеў на мяккі пуф. Альберт, Генрых і тлумач Фредэрык стаялі насупраць. Свечак не палілі, бо яркае дзённае святло шырокімі струменямі ўрывалася ў пакой праз вокны, зашклёныя каляровым венецыянскім шклом. Толькі там, дзе на глухой сцяне вісела распяцце Хрыста ў цярновым вянку, было змрачнавата, бо промні сонца не даліталі датуль, расквечвалі бліскучы нацёртую воскам дубовую падлогу. «Рыцар Даніил горш за язычніка», – сказаў епіскап, – «парушыў клятву, дадзеную на святым крыжы. Наш капітул пакарае яго, мы адбяром яго лен, які уручыла яму Рыжская царква». Лен – зямельнае ўладанне, якое пажыццёва ручалася васалу за ягоную службу. Генрых і Фредэрык згодна кіўнулі галовамі. Вячка маўчаў. Кароль кукійноса, пэўна, стаміўся, падышоў да вячкі Альберт і паклікаў. «Імануіл!» На парозе з'явіўся нямы служка. «Дзе мая дачка?» – глянуў у шарасталёвыя вочы епіскапу вячка. Гэта былі першыя ягоныя словы за доўгі час з палону. «Няхай манашка Эльза прывядзе князёўну», – загадаў Альберт Імануілу. Цяпер ужо Генрых адчуў, як падступае да сэрца нясцерпнае хваляванне. Хутка павінны былі прывесці Соф'ю. Як сустрэне яна бацьку, як гляне на яго, што скажа. Больш года выкарчоўваў ён Генрых з дзіцячай няспелай душы валуны язычніцтва. Святым словам здзіраў, выпальваў з яе каросту крывіцкай мовы. Не толькі пра Соф'ю думаў, аддаючы ей столькі сіл, часу і крыві. Пра сябе думаў, думаў пра таго маленькага дурненькага Лэта, якога калісьці завезлі ў Тэўтонію і кінулі, як у мора, ў інакшае жыццё, ў інакшую мову. Ён, дзякуй Богу, не ўтапіўся, выплыў на паверхню, хоць і наглытаўся на пачатку горкай вады. Але ці трэба было ратавацца тады, у тым моры? Ці трэба было выплываць? Вось якія думкі праколвалі душу апошнім часам. Галасы мёртвых лэтаў крычалі ў ім па начах. Голас юнай Убеле, што загінула ад ягонага меча, голас Вардэке, ці трэба было тады выплываць, а ці не лепей было б пайсці на дно, назаўсёды застаўшыся маленькім Лэтам. «Ёсць адзін Бог, адна Дзева Марыя, адна мова, латынь», – горача маліўся ён, калі бессонніца халоднымі пальцамі хапалася за горлом. «Усё іншае непатрэбнае, усё іншае ад нячысціка». Род людскі толькі аслабляе сябе, разбіваючыся на плямёны, народы, мовы. Толькі рымскі народ павінен жыць пад сонцам, вялікі, недзялімы рымскі народ.